Vi inne i Lukas evangeliet i det første kapittelet der, og vi til stede når vi blir gjort kjent med hvordan Jesus ble unnfanget om jomfrufødselen. Og så skal vi gå videre. Vet du for øvrig hvorfor dette barnet ble kalt Guds sønn? Vet du hvorfor han ble kalt Guds sønn? Fordi han Guds sønn. Nå skal du legge merke til etter hvert som vi beveger oss i Lukas evangeliet så nærmer han dette på en, skal vi si det, på en litt vitenskapelig måte, på et vitenskapelig ståsted. Han gjør det kjent at han har gransket dette med Jesus fra Nazaret, og han har funnet at Jesus Gud. Lukas kom til samme konklusjon som Johannes i sitt evangelium. Men måten han gjorde på, hans teknikk, den var helt annerledes. Dr. Lukas har brukt det klart. Han har et enkelt språk for å presentere sine oppdagelser, og hvis vi ikke kan forstå det hans budskap, så bør vi gå tilbake og lære vår egen ABC igjen. La oss lese litt videre i første kapittelet her i Lukas, 36 til og med 37. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå er hun alt i sin sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Det som angår Johannes fødsel er også et mirakel, men han er ikke født av en jomfru. Engelens tal om at ingenting er umulig er vesentlig og noe annerledes, og noe som vi kan holde fast ved også i disse tider. Men jeg vil gjerne her understreke at det er et menneske som har tatt dette utsagnet og vridd det og fortegnet det. Det ikke noe som umulig for Gud når han har bestemt seg for å gjøre det. Men han vil ikke nødvendigvis gjøre det umulige når han ber han om det. Mange mennesker bruker dette verset som en klisjé for å dekke over det faktum at de ønsker å drive gjennom sine egne selviske begjær. Ingenting umulig for Gud, men det en hel del som umulig for deg og for meg. Når et menneske sier ingenting umulig for Gud, og så mislykkes i et oppdrag som Herren har gitt ham å gjøre, så får de ikke troende til å trekke på skuldrene si, ja, det ser vi. Alt det Gud bestemmer seg for å gjøre, det kan han gjøre. Fordi det ikke noe som umulig for Gud. Men det betyr ikke at han vil gjøre alt det troende ønsker at han skal gjøre. Fordi noe inkludert i hans barn. La oss sette alt inn i det riktige perspektiv før vi gjør noe og sier noe som vil såre og skade Jesu Kristi sak, og ikke fremme den. Skal du høre videre hvordan det gikk da med dette møtet, da sa Maria, «Jeg Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Dette verset forteller så fint og vart hvordan Maria underordnet seg Guds vilje. Hun sa til engelen, «Se, jeg Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord.» Med ordet «se» er det Maria oppdager storheten i å underkasse seg helt og holdent Herrens ord, og så måtte hun regne utelukkende med hans løfter. Hun visste hva hun risikerte. Og hvilken risiko løp hun? Jo, Josef kunne misforstå det. Folkets forakt og fordømmelse. Det kunne oppstå steining med døden til følge. Men hun hadde hørt budskapet fra Herren, og nå var hun lykkelig over å bli Herrens tjenerinne. Og ikke bare Herrens tjenerinne, men også Kristi trell. For jeg legger til et lys av det gamle testamentet at det fra det øyeblikk kom en sky over hennes liv. Og den skyen var der helt til den Herre Jesus Kristus vendte tilbake fra de døde. Kristi oppstandelse beviser at han var født av en jomfru. Spørsmålet hang over ham helt til det tidspunkt. Og jeg finner det vanskelig at noen kan fornekte jomfrufødselen og samtidig tro på oppstandelsen eller det motsatte. Jomfrufødselen og oppstandelsen henger sammen. Og vi kan vel si det på den måten at de står og faller sammen. Nå skal vi se hvordan det går når Maria besøker Elisabeth. Etter en tid bestemte Maria seg for å besøke Elisabeth i det fjellrike Judea. Slik som det står i versene 39-41. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til den byen i Judea hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, rørte barnet seg i hennes liv. Hun ble fulgt av Den hellige ånd. Det vi her har å gjøre med er en forunderlig ting, og det er nytteløst å forsøke å gi det en naturlig forklaring. Enten så må du tro det som hendte i disse versene, eller så må du la det være. En kan av og til bli trøtt av mennesker, særlig kanskje de som skal forsøke å bære Guds ord frem på en intellektuell måte og forklare bort Bibelens undergjerninger og gjøre alt flatt som et asfaltdekket område. Enten så må du akseptere Bibelens under og mirakler, eller så må du la det være. Og det som fant sted i disse versene var et under. Denne kvinne ble fylt med Den hellige ånd, og fosteret springer i hennes liv. Og hun sa med høy røst, «Velsigner du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt», slik som det står i det 42. verset. Det har vært et underlig møte mellom disse to kvinner, og hun sa med høy røst, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt». Dette preludiet, som vi får lytte til her, er første sang som blir presentert i Lukas evangeliet, og den er vakker. Lukas må nok ha vært litt av en poet som kunne få det til på denne måten. Tenk på alt det han har gitt oss med julens sanger. Og dette er den første, og den kommer fra Elisabeth. La oss lese litt i versene 43-45. «Hvordan kan det gå til at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av den hilsen nådde mitt øre, hoppet barnet i meg av fryd. Og salig er hun som trodde at det Herren hadde sagt til henne skulle gå i oppfyllelse.» Det sies lite i Bibelen om Elisabeth. Hun sang den første sang i Det nye testamentet, og når du har en slik solist som dette, så bør du ikke ignorere og overhøre henne. Hun er en særegen personlighet. Hun hadde tro, mens hennes mann ikke hadde det. Han måtte gå rundt stum i lang tid på grunn av sin vantro. Men Elisabeth, hun hadde sin stemme intakt. Hvorfor det da? Hun trodde Gud. Nå oppmuntrer Elisabeth Maria. Maria er en ung kvinne, og Elisabeth en eldre kvinne. Elisabeth hadde vandret med Gud i mange år, og nå forsikrer hun Maria om at de ting som har skjedd og vil bli åpenbart, det blir et stort under. Og her skal vi gjerne gi Elisabeth en liten honnør sammen med de andre. Hun skal ikke guddommeliggjøres, selvfølgelig. Hun var bare en kvinne på samme måte som Maria bare var en kvinne, og Maria trengte den oppmuntring som Elisabeth kunne gi henne. Da sa Maria, «Min sjel lovpriser Herren, og min ånd fryder seg over Gud min frelser, for han har sett til sin ringe tjenerinne. Fra nå av skal alle slekter prise meg salig.» Slik står det i versene 46-48. Skal vi ta det en gang til? «Da sa Maria, min sjel lovpriser Herren, min ånd fryder seg over Gud, min frelser, for han har sett til sin tjenerinne. Fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Nå synger Maria en sang, Marias lovsang, Magnificat. I Romerkirkens tidesang har denne formen sin faste plass i aftensang, Vesper. I Lutherske kirke beholdt den denne sangskatten en tid. Nå er den mest brukt i den engelske kirke. Denne sangen, den lærer oss mange interessante ting. Maria sier oss i sangen at hun trengte en frelser, og hun frydet seg over ham. La oss kalle henne velsignet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet i det første kapitlet der, og vi er til stede ved Marias lovsang. Lovsangen om at hun trengte en frelser, og hun frydet seg over at hun fikk lov til å bære frem frelseren. Og vi kan nok si det, at hun ble velsignet. Men det som er viktig er at vi må gjøre henne lik Gud. Vi må ikke knele for henne, men vi kan få lov til å kalle henne velsignet, for det sier Bibelen at hun var. Maria, hun hadde et strålende privilegium. Tenk å få være Guds sønns mor. Og så fikk hun lov til å føre frelseren inn i verden. Dette må vi ikke underslå. Men vi skal heller ikke gjøre mer ut av det enn det Bibelen forteller oss. Hun må ha vært et vidunderlig menneske. Og det er sikkert ikke tilfeldig at det var hun som ble valgt ut av Gud. Det var hans bevisste og klare avgjørelse, og Gud tar ingen feil. Men skal vi lytte litt videre til Marias sin sang i versene 49-55. For store ting har han gjort mot meg, han den mektige. Hellig er hans navn. Hans miskunn varet fra slekt til slekt for dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredte dem som gikk med hovmodstanker, og støtte herskere ned fra troen. Men de små opphøyet ham. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av sin tjener Israel, så han kom i hu sitt løfte til våre fedre, og viste miskunn mot Abraham og hans ett til evig tid. Det var dette Maria fortalte. Marias synger altså. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Og i profeten Jesaja 53,1 så står det, og for hvem ble ikke Herrens arm åpenbart? Og så begynner Jesaja øyeblikkelig å åpenbare Guds lam og ta bort verdens synd. Gud har vist oss kraften i sin arm og åpenbart sin makt og kjærlighet i den frelse han har gitt menneskeslekten. I første strofe her priser hun Herren for hans nåde mot henne personlig. Det innerste i hennes vesen. I sjel og i ånd så priser hun Gud, hennes frelser, som kunne besøke og bruke henne. I den andre strofen utvides først lovsangen. Hun hører de kommende slekter til å prise seg salig. Men sangen vender tilbake til Herren, den hellige, den opphøyde fra skapningens urenhet. Han er fra slekt til slekt den samme kjærlige, omsorgsfull og trofast mot dem som ærer og tjener ham. Og i den tredje strofen får vi høre hvordan Guds makt, hellighet og miskunnhet blir virkelig gjort for historien. For fra deg og for meg. Det som han nå har begynt i hennes liv, skal fullbyrdes i Israel til evig tid. Maria nevner også Abraham i sin sang, og det er flere henvisning til Abraham enn noen annen person i Det gamle testamentet. Faktisk er det mer om Abraham på det menneskeplan enn noen annen i hele Bibelen, om du søker og leiter etter det. La oss se i vers 56. Maria ble hos Elisabet i omkring 3 måneder, og ventet så hjem. Hun ventet tilbake til Nasaret før Elisabet ble mor. Maria ble hos Elisabet i omkring 3 måneder, og ventet så hjem. La oss gå litt videre i kapitlet, og resten av dette forteller om Johannes, om døperens fødsel og Zakarias sang. La oss ta frem noen av høydepunktene her. I vers 57-60. Så kom tiden da Elisabet skulle få sitt barn, og hun fødte en sønn. Da hennes naboer og slektinger hørte at Herren hadde vist henne så stor miskunn, gledet de seg sammen med henne. På den 8. dag kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham Zakaria, etter faren, men moren sa, «Nei, han skal hete Johannes.» Først ville de gi navn etter hans far, men Elisabet gjør det helt klart med en gang at han skal hete Johannes. Elisabet griper ord og sier bestemt at han skal hete Johannes. Dette er trekk som forteller oss at hun visste godt hva som hadde hendt med hennes mann i tempelet. De to hadde hatt dette som sin store hemmelighet. La oss se versene 61-64. Men det er jo ingen i din slekt som har det navnet, svarte de. Da ga de tegn til faren for å få vite hva han ville at barnet skulle hete. Han ba om en tavle og skrev, «Hans navn er Johannes.» Da ble alle forundret, men i det samme fikk Zakaria talens bruk tilbake, og han begynte å prise Gud. På den tiden var det naturlig at visse navn gikk igjen i slektene i familien, og derfor antok de pårørende at navnespørsmålet var en helt klar sak. Han skulle hete Zakaria. Zakarias junior. Elisabet rettet på dette, men de ville ikke ta hennes ord for det var, og saken ble ikke avgjort før de appellerte til Zakaria. Og fordi han ikke kunne snakke eller tale, så skrev han på tavlen, «Hans navn er Johannes.» Han hadde allerede fått sitt navn av Gud, og de som var til stede var svært overrasket over navnevalget. Etter dette kunne Zakaria tale igjen, og straks begynte han å lovprise Gud, og selv om han ikke hadde så mye tro da han fikk meldingen om at denne gutten skulle føde, så kunne han nå fryde seg i Gud. Etter at han var født. Mangel på tro som vi ser her hos Zakaria er vel noe som henger fast ved mange av oss, skulle jeg tro. Først når Gud har besvart vår bønn, reiser vi oss og takker og gleder oss. Noen ganger får vi ikke svar, andre ganger opplever vi bønnsvar, og da har vi mye å være takknemlig for og glede oss over. Det er så, men til andre tider så har vi det kanskje mer problematisk. La oss se litt videre i versene 65-69. Alle som bodde der omkring ble grepet av ærefrykt, og ryktet om dette som hadde hendt spredte seg over fjellbygden i Judea. Alle som hørte det, grunnet på det og spurte, «Hva skal vi vel dette barnet bli til?» Og Herrens hånd ledet ham. Hans far Zakaria ble fylt av den hellige ånd og talte profetiske ord. Lovet være Herren Israels Gud, for han har sett til sitt folk og forløst det. Han har oppreist et frelsens horn for oss i sin tjener Davids ett. Det virket helt åpenbart at Johannes kom til å bli noe utenom det vanlige. Ved Johannes fødsel ville ikke Zakaria, som har vært stum i omkring 9 måneder, bare tale, men han ville også synge solo. Elisabeth sang den første sangen. Maria sang den andre sangen, og nå synes det å være helt klart og på sin plass at Zakaria synger sin sang. Hans sang er av en profetisk karakter. Selv om Zakaria ikke direkte nedstammet fra David, så har han det klart for seg at hans sønn skal være en forløper for Jesus Kristus. Slik som Malaki og Jesaja har sagt det, Johannes er den som skal proklamere Messias sitt komme. Og det at forløperen nå er kommet, er samtidig et signal om at Messias ikke er langt borte. Han kommer snart. La oss se videre i dette kapitlet, vers 70-75. Slik han lovte det for lenge siden, da han talte gjennom sine hellige profeter om å frelse oss fra våre fiender og fra alle dem som hater oss. Han vil vise miskunn mot våre fedre og komme i hu sin hellige pakt og løfte han ga vår far Abraham. Det ga han med ed. Så vi, frelst fra fiehånd og uten frykt, kan tjene ham for hans åsyn i fromhet og rettferd alle våre dager. Gud ga altså disse løftene til Abraham. Maria og Elisabet og Zakaria trodde fremdeles at de løfter som var gitt Abraham ville bli fullbyrdet. Det er en hel del i dag som har gitt opp og ikke tror at Gud vil bekrefte sine løfter til Abraham. Om du tror at Gud vil oppfylle Johannes 3,16 for din del, så har du ingen rett til å overse de løfter som Gud ga Abraham. La oss se litt videre i dette kapitlet fra vers 76-80. Og du, barn, skal kalle den høyeste profet, for du skal gå frem foran Herren og rydde vei for ham og lære hans folk å tjene frelsen. At deres synder blir tilgitt, for Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra den høye gjeste oss som en soloppgang og skinne for dem som bor i mørke og dødsskyggens dal, og lede våre skritt inn på fredens vei. Og gutten vokste opp og ble sterk i sin ånd. Han holdt til i ødemerken like til en dag da han skulle stå frem for Israel. Johannes ble kalt en profet for den høyeste. Han skulle stå for Herrens åsyn og jevne veien for ham. Johannes visste at Messias var i deres midte. Johannes døperen var helt ekstraordinær som person. Han var rede til å gjøre en spesiell tjeneste for Gud. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.